Kolmas luku. Freija.
Ystävykset poistuivat peikkometsästä päivien kuluttua. Eirik tiesi heidän olleen matkalla jo kolmatta viikkoa, vaikka lähdöstä tuntui olevan vain muutama päivä. Metsässä hän oli tavannut uusia peikkoja ja oppinut niiden tavoista lisää. Uniakin hän oli nähnyt. Viime yönä hän oli varma, että oli kuullut jonkun kuiskivan vihaisesti, mutta ei ollut saanut sanoista selvää. Aamulla unesta oli jäänyt vain epämiellyttävä muisto, joka tuntui vilun väristyksinä iholla. Edessä molemmin puolin nouseva vuorijono ja niiden poikki kulkeva laakso näyttivät Eirikin silmissä kovin erilaiselta kuin kotipuolessa. Hän haistoi vuorten takaa merituulen ja tiesi heidän olevan lähellä rannikkoa. Laakson poikki kulkeva tie oli leveä ja siinä oli outoja jälkiä. Tien vierellä oli myös suuria kiviä, joihin oli kaiverrettu vierasta kirjoitusta. Hän aavisti, millä seudulla he liikkuivat, mutta ei puhunut siitä Arnaldurille mitään, sillä häntä pelotti.
Vuorien väistyessä laakson edessä avautui mahtava merimaisema. Korkeat vuoret laskeutuivat kuin laineet merenrantaan sulkien kylän syliinsä. Eirik kuuli rummut ja torvet sekä näki laivat, jotka seisoivat ankkurissa lahden poukamassa. Heidän lähestyessä kylää ilmassa leijui kalan haju, joka sai Arnaldurin nyrpistämään nenäänsä. Kylän talot olivat jykevämpää puuta kuin kotona. Miehet olivat isokokoisia ja rotevia, ja heillä kaikilla oli pitkät parrat. Naiset työskentelivät lampaiden ja nahkojen parissa, ja heidän vyötäröillään kilisivät suuret avaimet. He olivat saapuneet viikinkikylään.
Ei käy! Minä voitin! Minä olen parempi kuin yksikään noista vätyksistä! Minun kuuluu saada palkinto!
Eirik näkee väkijoukon, joka alkaa kerääntyä päällikön talon edustalle. Viikinkipäällikkö kantaa sylissään rimpuilevaa punahiuksista tyttöä. Hermostuksissaan Eirik tavoittelee miekkaansa, ennen kuin muistaa pikkupeikkojen vieneen sen mukanaan. Sillä lailla, miten hän nyt puolustautuisi tiukan paikan edessä, pyytäisi Arnaldurja aivastamaan.
Kaikki näkivät, että minä voitin. Isä, sinäkin näit sen. Minä haluan mukaan sotaretkelle. Sinä lupasit, että paras mies pääsee, ja se olen minä.
Väkijoukko alkaa hohottamaan niin, että miesten parrat tärisevät. Päällikkö näyttää silmiin nähden vaivautuneelta.
Äläs nyt, pikku kukkari. Katsos, kun sotaretket eivät ole tyttöjä varten. Sinulla on vielä paljon annettavaa kylälle ja ymmärrät sitten varmasti isona, kun olet jonkun soturin vaimo. Miten tärkeä tehtävä naisilla on huolehtia kodista.
Minusta ei koskaan tule kenenkään vaimoa. Minä olen soturi.
Äläs nyt, pikku kukkani.
Minä en ole sinun pikku kukkasi. Haluatko tietää, minne voit kukkasi tunkea?
Taitaa olla niin, että minun pikku kukkani tarvitsee vähän kastelua.
Päällikkö nakkaa sylissään rimpuilevan kiukkupussin vesisammioon. Väkijoukko ulvoo naurusta. Sammiossa pärskivä punahiuksinen tyttö kiipeää silmät leimuten ylös ja juoksee kohti kukkulaa, jolta Eirik ja Arnaldur ovat juuri laskeutumassa. Eirik väistää, mutta katsoo silti suoraan tyttöön, joka pysähtyy ja katsoo häntä pisteliäästi. Tyttö on häntä päätä pidempi ja kamalan vihainen.
Mitä sinä töllistelet, ruipelo? Etkö ole ennen soturia nähnyt?
Kyllähän minä...
On sinulla sangerruma koira mukanasi!
Tuota, lohikäärmehän se...
Tyttö sihisee kiukusta ja juoksee itkua pidätellen mäkeä ylös. Freija, päällikön tytär, ei koskaan kenenkään vaimo. Arnaldurin ja Eirikin saapuessa kylään kaikki kiinnostuvat matkalaisista ja päällikkö kiirehtii heidän luokseen, saaden huomion pois tyttärensä järjestämästä kohtauksesta. Hän kuuntelee tarkkaavaisesti Eirikin kertomusta partaansa haroen. Eirikiä hävettää, koska ympärillä olevat vuorenkorkuiset soturit hymähtelevät ja osoittelevat heidän vaatimattomia varusteitaan.
Sinäkö olet valittu saattamaan lohikäärmen maailman loppuun? Maan pohjoisimpaan kolkkaan?
Sen vastauksen äitini saa ja hän on kylän tietäjä.
Oletko sinä Erik Astran poika? Sinisen vuonon tietäjän lapsi?
Päällikkö kumartuu Eirikää kohti ja muut soturit ympärillä hiljenevät. He kokoontuvat puhumaan hiljaa keskenään, kuin pitäisivät tärkeää kokousta. Lopulta päällikkö nousee ja tulee Eirikin luo.
Minä tunnen sinun äitisi ja olen kuullut, että lähdit matkaan. Koska olen paljosta kiitollinen äidillesi, haluan auttaa sinua. Saat mukaasi yhden soturin, joka kulkee kanssanne päämäärään asti. Lähdette huomenna auringon noustessa. Mutta sitä ennen pidetään juhla.
Ei ollut mikään salaisuus, että viikingit pitivät juhlista, yhtä lailla kuin sotaretkistä. Eirik ja Arnaldur söivät mahansa täyteen ja vetäytyivät unille laulujen raikuessa vielä pitkälle yöhön. Uuden päivän koittaessa Eirik ja Arnaldur valmistautuivat lähtöön viikinkikylästä. He keräilivät vähäisiä tavaroitaan ja astuivat ulos mökin hämärästä. Heitä vastassa seisoi viikinkipäällikkö soturiensa kanssa.
Yksi joukostamme lähtee matkaanne. Näin yöllä unen, jossa itse Thor löi hänen nimensä miekalla kallioon.
Eirik tiesi päällikön puhuvan viikinkijumalasta, jolta he aika ajoin kysyivät neuvoa tärkeissä asioissa.
Soturi astukoon esiin!
Järkälemäiset viikingit siirtyivät ja heidän välistään kurkisti Freija. Eirik sai vaivoin peitettyä tyrmistyksensä. Heidän soturinsa oli tyttö, eikä kuka tahansa tyttö, vaan itse päällikön tytär. Kaikkien kiukkupussien kuningatar. Eirik nielaisi ja käänsi katseensa maahan. Hänen ei tullut mieleenkään uhmata päällikköä. Saati suututtaa tuittupäistä soturiprinsessaa. Freija säteili ylpeyttä punaisten hiusten hulmutessa tuulessa. Voiton riemuisena hän astui Eirikin eteen ja tokaisi.
Joko mennään? Ei ole aikaa hukattavaksi. Meillä on vuori kiivettävänä ja haluan ehtiä tasanteelle ennen yötä.
Eirik kiitti päällikköä ja kolmikko lähti nousemaan kapeaa polkua pitkin vuorelle.